Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor, în zilele de odinioară. Cu mâna ta ai izgonit neamuri ca să îi sădești pe ei. Ai trimis popoare ca să le întinzi lor cortul. Căci nu prin sabia lor au pus mâna pe țară, nu brațul lor i-a mântuit, ci dreapta ta, brațul tău, lumina feței tale, pentru că îi iubeai. Tot ceea ce s-a întâmplat în istoria lor, în istoria bună, în istoria ascultării, tu ai făcut pentru ei. Suntem uimiți când citim ce spune Apostolul Pavel în Coloseni 3:11, că în vremea lui, cunoașterea lui Hristos a ajuns până dincolo de granițele Imperiului, până la sciți și până la barbari. Am constatat în urma cercetării că secretul a constat în metoda pedagogică pe care a folosit-o Domnul Hristos cu ucenicii săi. Și am văzut că Domnul, în educația spirituală pe care a făcut-o ucenicilor, a căutat permanent să le inoculeze, să zicem așa, o mentalitate de învingători. Și atunci când au primit puterea Duhului Sfânt, au pornit să cucerească lumea, o lume imposibilă după calculele omenești, având ca dominant a vieților această mentalitate de învingători. Și nici greutățile, nici boala, nici moartea n-a însemnat pentru ei un zid de netrecut. Cred că urmașilor din ziua de astăzi ar trebui să ia exemplul acesta și să privească viitorul, să privească misiunea lor cu această mentalitate de învingători. Aș vrea să vă spun că scriitorii creștini, ca Farar și Lopuhin, citează scriitorii primelor secole, cum ar fi Justin Martirul, Tertulian, Origen, Eusebiu de Cezarea, Epifanie și alții, îi citează pe aceștia când mărturisesc că în Dacia creștinismul apostolic a fost cunoscut chiar din a doua jumătate a primului secol. Și străbunii noștri, spre deosebire de străbunii altor popoare din jur, au fost încreștinați treptat, prin evanghelizare de la om la om, prin alegere liberă, neforțată, păstrând simplitatea aceea apostolică în ritual, în serviciul de închinare, și au trăit alături de popoarele migratoare secole de-a rândul. Istoricul Ștefan Meteș scrie în lucrarea sa Istoria Bisericii, în volumul 1, la pagina 7, următoarele. Strămoșii noștri, după anul 275, asta însemnând retragerea aureliană, au rămas la căminurile lor. N-aveau de ce să fugă, nefiind fricoși. Pe de altă parte, migratorii, barbarii, nu erau așa de răi cum ne închipuim noi și nici nu locuiau în ținutul unde erau strămoșii noștri, ci alături, în zone separate, ei cereau doar tribut ca să-și țină viața lor de războinici. Băștinașii erau lăsați în pace să-și ducă viața în liniște. Situația aceasta a favorizat răspândirea creștinismului printre popoarele barbare, închei citatul lui Meteș. După venirea popoarelor migratoare, populația din nordul Dunării locuia liniștită, încercând ca să iasă înaintea acestor oameni, țineau în mâinile lor sulița și paloșul și sabia, să îi întâmpine cu Evanghelia. Aș vrea să mai citesc încă un paragraf dintr-un istoric, ca să înlăturăm acea mentalitate pe care am avut-o noi cu privire la ferocitatea popoarelor barbare, migratoare. Scriitorul roman Silvan, în secolul 4, ne spune foarte precis: mulți romani fug la goți pentru a nu rămâne fără scut, căutând la barbari omenia romană, căci nu mai pot suporta neomenia barbară a romanilor. Astfel, frații noștri creștini, nu numai că nu voiesc să rămână la noi, la romani, ci ei ne părăsesc ca să te adepostească la barbari. Asta scrie și Meteș, reia acest paragraf al lui Silvan în istoria neamului românesc. Deci, este simplu că, în timp ce popoarele migratoare treceau pe aici, prin zona noastră, unde Dumnezeu, datorită persecuției lui Diocletian, a masat un mare număr de creștini, treceau popoarele barbare ca printr-un catalizator și acestea primeau creștinismul și porneau mai departe în planurile lor expansioniste. Așa ca și când am putea să o numim pe drept, aceasta fiind marea evangelizare a popoarelor migratoare. Păstrând simplitatea apostolică în închinare, așteptând revenirea Domnului Iisus, strămoșii noștri au trăit alături de popoarele migratoare, văzând în fiecare năvălire barbară încă un semn al întoarcerii lui Hristos de a doua oară. Au organizat comunități, așa cum apare în documentele istorice districtul Tomisului, s-au apărat împotriva apostaziei, așa cum spune istoricul Sozomen, și au fost prezenți cu un reprezentant la primul conciliu bisericesc de la Nicea, unde au încercat să apere credința apostolică pentru care au murit, apoi și muriseră mulți dintre ei ca martiri. După secolul IV, după libertatea dată creștinilor de Constantin cel Mare, asistăm la o concurență între Bizanț și Roma la a atrage de partea lor creștinismul de la nord de Dunăre. Însă, în ciuda presiunilor, în ciuda apostaziei, la nord de Dunăre, creștinii au rămas mai departe organizați în comunități cu o credință apostolică, netrecând nici de partea răsăritului, nici de partea apusului, nici de partea Romei. Mari istorici, Canedo Brescu, Xenopol, Onciul, Eugen Lovinescu, recunosc acest lucru în mod direct, iar alții, Panaitescu, Giurescu, în mod indirect. Dar cum a început presiunea și atacul asupra creștinismului nord-dunărean? Mă opresc să amintesc un alt lucru acum din istoria noastră. Pe la 1879, marele poet român Eminescu a scris o poezie. O poezie care pe vremea comunistă era interzisă, mai târziu a fost preluată de unii de alții, citată, dar până acum nimeni nu s-a plecat să vadă de fapt ce a vrut Eminescu să spună în această poezie. Poezia se numește Rugăciunea unui dac. Ce spun istoricii? Este o poezie care se deosebește de celelalte poezii ale lui Eminescu. Cum a scris Eminescu această poezie? El a aflat în studiile sale, Eminescu a făcut studii în ce privește istoria, filozofia, a aflat că în analele istoriei, la sfârșitul secolului IV, Roma eclesiastică și politică, era același lucru la vremea aceea, a dat un decret, și anume un decret de a interzice scriitorilor și oamenilor de cultură să mai folosească numele de dac și de dacia. Ba mai mult, scriitorilor care vorbiseră despre daci și dacia, despre credința, creștinismul de la nord de Dunăre, li s-a cerut să șteargă din analele lor aceste paragrafe și pasaje referitoare la daci și la dacia. Scriitorii cărora li s-a cerut să facă lucrul acesta au fost și Plinul cel Bătrân, Plutarh, Prosper, Solimeus, Valerius Maximus, Xenofon. Primul care a pus în practică a fost scriitorul Eutropius. El încearcă să evite folosirea cuvântului dac și Dacia și folosește expresia goți. Scriitorii știu, cei care cercetează documentele din vremea aceea, că în loc de geți și daci, scriitorii foloseau goți ca să nu intre în conflict cu această interdicție papală. De ce a trebuit Roma ecclesiastică să dea acest ordin? Pentru că ei n-au reușit să tragă de partea lor creștinismul de la nord de Dunăre. N-au reușit. Creștinii din partea aceasta, care n-aveau o organizație statală, și pescariul spune de fapt că aproape 1000 de ani strămoșii noștri, cei care au trăit la nord de Dunăre, n-au avut organizație statală. Și Dan Olteanu, în cartea sa Religia Dacilor, explică pe larg, pentru că erau organizați pe comunități, aveau legea, ei o numeau legea lui Hristos, și legea aceasta suplinea și nevoile lor sociale. Răspândiți în imensul codru care stăpânea ținuturile carpatice și ținuturile câmpiei Dunării, nu aveau formă statală și erau grupați pe comunități religioase. Iar legea morală era sfântă. De aceea a rămas până la noi ideea aceasta în loc de religie, la noi la români până de curând, când vrei să-l întrebi pe cineva ce religie are, nu spuneai ce religie ești, dar tu de ce lege ești? De ce lege? Istoricii ortodoxi susțin că atunci când creștinii daci au respins Roma, ei s-au aliat cu Constantinopolul. Și spun, de aceea n-au trecut de partea apusului, pentru că ei au trecut de partea Bizanțului, de partea răsăritului. Însă apare o întrebare, și anume, de ce creștinii din Dacia au reprezentant trimis la primul conciliu de la Nicea, dar apoi creștinii de la nord de Dunăre nu mai au niciun reprezentant la celelalte sinoade? Și în istoria Bisericii Ortodoxe Române, Mircea Păcurariu spune și el același lucru, că nu întâlnim reprezentanți ai creștinismului de la nord de Dunăre. De ce nu doreau aceștia să ia parte? Și am vrut să știu exact de ce. Și am făcut ceva cercetări și am căutat și la ceilalți istorici. Spune, ei ce? Cum ar răspunde la această întrebare? Dacă intrăm puțin în istoria conciliilor, vom observa că toate conciliile au fost comandate de împărați, de puterea politică. Ba mai mult decât atât. Conciliul I a fost ordonat de Constantin cel Mare. Un istoric spune așa, că împăratul i-a obligat pe episcopi să primească hotărârea pe care le-a recomandat-o. Și conciliul al doilea a fost convocat de Teodosiu I, tot putere politică. Și aici se spune la fel, că acest conciliu a fost convocat pentru că împăratul dorea să câștige supremația asupra bisericii, asupra episcopilor. Conciliul al treilea din Efes a fost convocat de doi împărați, cel de apus și cel de răsărit, Valentianus și Teodorus al doilea. Și la acest conciliu s-a hotărât că Maria este născătoare de Dumnezeu și nu de Hristos omul. Cea care a condus din spate și care a avut interese în acest conciliu a fost Pulcheria, sora mai mare a împăratului Teodosius al doilea. Al patrulea conciliu, tot Pulcheria l-a provocat, chiar dacă el a fost convocat de împăratul Marcianus. Al cincelea de Justinian I, pentru că el a dorit să creștineze forțat masele. S-a spus că misionarismul este foarte greoi și trebuie să dea ordin împărătesc seara se culcau păgâni și dimineața se sculau creștini. Că așa vrea împăratul. La fel și sinodul al șaselea și sinodul al șaptelea. Dar aș vrea să mă opresc puțin la sinodul al șaptelea. Pentru că sinodul al șaptelea se află într-o perioadă interesantă pentru noi. Sinodul al șaptelea a condamnat iconoclasmul și a expulzat pe toți aceia care erau împotriva icoanelor, împotriva închinării la icoane, împotriva închinării la moaște și împotriva închinării la sfinți. E, acest conciliu, care a fost condus tot de o împărăteasă, de împărăteasa Irina, deoarece împăratul era minor și ea conducea, a cerut să anatemizeze pe toți aceia care sunt împotriva icoanelor, împotriva moaștelor, împotriva sfinților și împotriva acelora ce nu sunt de acord cu ei. Ba mai mult decât atât, sinodalii au declarat la 11 martie 843 ca toate hotărârile celor 7 sinoade ecumenice să fie restabilite în sensul cultului icoanelor. Iar Maria să nu mai fie socotită născătoare de Hristos omul, ci născătoare direct de Dumnezeu. Și a dat ordin, se spune aici, în special patriarhul Metodie, Chiril și Metodie, cel care a înființat alfabetul chirilic, acesta a hotărât persecutarea și stârpirea ereziei, adică stârpirea acelora ce nu se închinau la icoane și nu adoptau crezul lor. Teologul și istoricul ortodox, profesorul Alexander Schmemann, consideră că împăratul, când convoca un sinod, își dorea să fie el simbolul și încununarea. Își dorea ca în cadrul sinodului să fie remarcate faptele sale și să fie evocate și de oamenii bisericii. Acum pun o întrebare. Recunoșteau creștinii de la Nord de Dunăre care n-aveau organizație statală și care i-au rămas pe crezul apostolic că politicul nu are a se amesteca în biserică, în religie, puteau ei să recunoască aceste puteri care veneau cu apostazii, ca cele despre care am vorbit? Ei n-aveau organizație administrativă. Și citez pe Olteanu, românii vor trăi ca națiune timp de un mileniu în afara formelor de organizare statală, tocmai fiindcă comunitățile religioase le vor înlocui pe cele politice. În absența statului, românii înțelegeau prin creștinism singura formă comunitară de organizare. Nu întâmplător limba română este singura limbă de origine latină în care cuvântul relege, de unde vine religie, este substituit cu forma de lege. A fi creștin pentru români însemna până nu de mult a fi de legea lui Iisus Hristos. Cum a venit nenorocirea și peste creștinismul de la Nord de Dunăre? Atunci când au venit popoarele migratoare, acestea au dat ocrotire, într-un fel sau altul, creștinilor de la Nord de Dunăre cu care conviețuiau în pace și în liniște. Și atât Roma cât și Bizanțul erau deranjate de această ocrotire și de această independență a creștinismului de la Nord de Dunăre. Istoricul Xenopol citează o carte tipărită la Buda în 1844 în limba bulgară, în care se cuprinde biografia domnilor bulgari. Iată ce scrie în această cronică. Teofilact, venind de la Ohrida, a ajuns patriarh la Târnov și a curățit Bulgaria de erezuri. Suntem în urma conciliului acela în care s-a dat ordin să fie stârpiți toți aceia care nu se încadrează conciliului al VII-lea. După aceea a invitat pe împăratul Asan, a trecut în Valahia și să o curățească și să înlăture erezia. Și Asan s-a dus, a supus amândouă valahile sub stăpânirea sa și a silit pe valahi să lase mărturisirea religioasă românească să nu mai citească în limba latină, să nu mai vorbească, să nu mai predice în limba latină, ci în cea chirilică. Și a poruncit că celui ce va citi în limba românească, de atunci înainte, să îi se taie limba. Și de atunci valahii au început să citească în chirilică. Acest citat este reprodus și de episcopul Melchisedec în Uricarium 3, la pagina 107. Istoricii spun că pedeapsa trebuie să fi fost aplicată cu multă cruzime, căci a rămas până astăzi amenințarea pentru copii: taci din gură, că staie popa limba. Înlocuirea limbii române în formare cu cea slavonă a avut o influență nefastă asupra întregii istorii a poporului român. Vom cita părerile istoricilor noștri. De exemplu, Dimitrie Cantemir spune așa în lucrarea lui Descrierea Moldovei, la pagina 152. El spune: preoții care nu cunoșteau limba slavonă au început a imita prin sunete asemănătoare pe care nici ei nu le înțelegeau și nu știau ce înseamnă, dar nici cei ce le ascultau. Deci s-a produs un fenomen unic și nemai întâlnit în istoria noastră, și anume boscorodirea. Ce eroare! Pentru că nu știa limba și pentru că dacă tâlneau la biserică, la adunare, și dacă predicau, dacă se citea ceva sau se vorbea religie în limba poporului, acolo se aflau reprezentanții și spionii autorității slavone și acela își pierdea limba. Dar trebuiau să meargă, trebuiau să aibă viață religioasă. Dar cum să o aibă? Și atunci au găsit, au zis: e, cel puțin trebuie să veniți la biserică. Eu ca prezbiter, ca strâșbaș, și Dumnezeu știe că vreau să țin o predică, dar nu pot să o țin. Cei mai mulți, spune un alt cronicar, aveau deja limba tăiată și nu mai puteau să vorbească niciun fel. Și atunci se făceau că spun ceva neînțeles, cei din sală vă făcească ascultați ceva și stați. Eu bolboroseam cam cât ținea o predică, dumneavoastră ascultați cam cât ascultați o predică și la sfârșit plecam. Știți cât a durat asta? Spun istoricii, aproape 800 de ani. 800 de ani. Secole de boscorodire au lăsat în biserică o traumă psihică incalculabilă. Boscorodim, adică imităm, fără probleme de conștiință. În așa fel încât, spune principesa Susana Loranti, văduva lui Racoții I, că a făcut o cercetare și vine cu următorul raport: preoții, foarte puțini dintre ei știau Tatăl Nostru și mai puțin știau cele 10 porunci și mai puțin știau crezul. Singur doar protopopul de la Viștea știa să și scrie, iar restul boscorodeau în limba slavonă. Este luat citat din Cultura Creștină, ianuarie-martie 1941. Și să ne mai mirăm? Aș vrea numai să spun ce spune Onciul. Ce legăturile noastre cu Biserica Bulgară ne-au fost fatalul destin al istoriei. Xenopol scrie la fel. Și el spune că înrăurirea acestei stări de boscorodire asupra minții și dezvoltării poporului român a fost ca un iev mediu întunecat. Lucian Blaga, în interviul acordat ziarului Viața din 26 mai 42, scrie la fel că noi ar trebui să fi lăsat deoparte limba chirilică, pentru că noi nu suntem de religie bizantină, spune el. Bizantinismul nu s-a plămădit pe teritoriul țării noastre, ci el a fost adus și împrumutat de năvălirea misionarilor bizantini în secolul X, după cucerirea bulgară. Și a fost ajutat în a se înfiripa și a prinde stăpânire în țara noastră de domnitori care s-au căsătorit cu femei bizantine sau alții care erau ei bizantini, cum ar fi Ștefan cel Mare, Petru Rareș, Neagoe Basarab, Mihai Viteazul, care era albanez, și Vasile Lupu. Patriarhul Dosite al II-lea, notar al Ierusalimului, scria domnitorului Constantin Brâncoveanu, care luase apărarea unui presupus calvin. Citez. Legile creștinești bizantine nu s-au întocmit în munții Valahiei, nici de domnitorii țării române, ci la Constantinopol de către împărați și sinoade. Așa că voi, valahilor, să n-aveți pretenție că asta este originea voastră. Și catolicii au încercat lucrul acesta. Însă la origine noi eram apostolici, așteptători ai revenirii lui Isus. Asta a fost la origine. Tulburătoare istorie. 8-900 de ani n-aveau voie să se închine în limba lor. N-aveau voie să se hrănească în limba lor. N-aveau voie să facă misiune, n-aveau voie să aibă slujire. Și să ne mai mirăm că poporul acesta supraviețuitor, Dumnezeu l-a făcut să supraviețuiască, este așa cum este? Să ne mirăm că suntem singurul popor din lume care își înjură lucrurile sfinte? De la anafură până la Paște, la Maica Domnului, la tot, și voi știți, nu există alt popor. Este explicabil. Cu ce s-a hrănit poporul acesta atâția și atâția ani, când n-avea voie? Și lucrul acesta mi-a amintit de un pasaj din Sfânta Scriptură. Vreau să vă-l citez. Se află în Judecători, capitolul 6. De fapt, două pasaje extrem de importante pentru noi. Pagina 266. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de 7 ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peșteri și pe stâncile întărite. După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec și fiii răsăritului și porneau împotriva lui. Tăbărau în fața lui, nimiceau roadele țării până la Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. Căci se suiau împreună cu turmele lor și corturile lor, soseau ca o mulțime de lăcuste, erau fără număr, ei și cămilele lor, și veneau în țară ca să o pustiască. Și în 7 ani Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian. Și copiii lui Israel au strigat către Domnul în 7 ani. Vă rog să mai îmi dați o altă ocazie când Israel a fost înrobit de un popor și în 7 ani a ajuns la starea de nenorocire. Nu să găsiți. Știți care este specificul acestui pasaj biblic și acestei situații istorice? Că madianiții, amaleciții și fiii răsăritului nu le făceau nimica. Nu-i omorau, nu-i băteau, nu-i schingiuiau, nu-i ucideau. Nu. Făceau doar un lucru. Ascultați, îi lăsau să semene, îi lăsau să se ocupe de recoltele lor și când erau recoltele în copt, tăbărau peste ei ca mulțimea lăcustelor. Și le luau posibilitatea de hrană, le luau animalele, posibilitatea de a se închina, de a aduce jertfă, știți că ei fără jertfe nu se puteau închina, și le luau și asinii, posibilitatea lor de călătorie. Și când un popor sau un om nu se mai hrănește, nu se mai mișcă și nu se mai închină, ce șanse are? E redus la zero. Și în 7 ani a ajuns foarte nenorocit. Unde ați mai întâlnit dumneavoastră expresia asta nenorocită? Mai există undeva, la un alt popor se mai folosește, în descrierea lui, se mai folosește expresia aceasta. Vă amintiți unde? În Apocalipsa. Când e vorba de un alt Israel. Când e vorba de noi. Și în descrierea acestui popor este folosită expresia aceasta. Și cauza este aceeași. Hrană. Faceți orice. Dar nu mai aveți timp să citiți. Faceți orice. Dar nu mai aveți timp să mai faceți ceva și pentru Dumnezeu. Să călătoriți misionar. Puteți să faceți orice. Dar nu mai ai timp să vii și la adunare. Hai așa, poate la 11. Să mai vii și seara, să mai vii și după masă, să mai... Nu-i timp. Boscorodim ceva. Ceva, așa. Îmi fug acolo repede un text. Repede ceva. Boscorodirea. nenorocirea. Asta este cauza când Dumnezeu spune despre ultima generație că nu știi că ești sărac, orb, gol și nenorocit. Cum stăm noi la capitolul acesta? Este dură istoria. Exemplul înaintașilor noștri este limpede și clar. A fost moartea acestei nații. Doar v-am provocat, studiați și voi. Și să vedeți ce constatări fac oamenii de cultură, oamenii care cercetează acest timp, acest ev mediu al poporului român, perioada boscorodirii, când i s-a interzis să folosească limba lui. Să stea de vorbă cu Dumnezeu, limba lui, să citească, să se închine, să mărturisească. A, s-au simțit bine. Au încercat să înlocuiască, să mai cânte ceva așa, ceva neînțeles. Și vă știți, ați participat de multe ori la diferite slujbe în bisericile istorice. A rămas. Urmele sunt limpezi și clare ale acelor timpuri. Dar a venit vremea să ne trezim. Dumnezeu nu poate fi mulțumit cu boscorodire, cu ne facem că. Și a avut el milă de ei? Ce a făcut Dumnezeu să scoată poporul lui pe cei vașnici credincioși care au luptat și contra răsăritului și contra apusului? Cum a adus Dumnezeu lumina și cum s-a luptat el să-i salveze din această perioadă întunecată a boscorodirii poporul român? Până atunci, doresc să fim toți binecuvântați. Amin.